lahza lahza chunki ortar ul pari zevolig'i dam badam afsun durur majnun ko'mul shaydolig'i xalq ko'p parvosidin jon topqanimmu aytayin yo onikim ne qilur jonimg'a beparvoligi itti shahlar ko'nglini og'zi o'g'irlab oqibat ayladi paydo bu shahkorini nopaydoligi garchi rasvo erdi majnun chun mening rasvoligim bo'ldi afsun endi afsundur aning rasvoligi mayda soqi zulf yuzu gar ko'rinmas bas nedur dair pirining kecha kunduz qadah paymoligi jannatu do'zaxqa chekmas lutfu qahring bo'lmasa gar muning mo'minligidur gar oning tarsoligi lali mayni to may laliga tashbih etdilar ey navoiy andin o'ldi bu nishot tafsoligi